Bolesť hrdla nie je žiadnym nezvyčajným príznakom. Objavuje sa pri bežnom nachladnutí, nádche aj chrípke, ktorými podľa štatistik trpí dospelý človek 2 až 4 krát za rok. U detí je to častejšie, a to 6 až 10 krát. Väčšina z nás nevyhľadá hneď lekára, ale uprednostní domácu liečbu. Medzi osvedčené recepty starých mám, ktoré by mali zaručene pomáhať, patrí kloktanie slivovice, horúci vývar aj kalciový sirup. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budeme s lekárkou Líviou Hlavačkovou rozprávať o tom, čo môže byť príčinou bolesti hrdla, aké sú najpopulárnejšie domáce recepty na jej odstránenie a či skutočne zaberajú. Lívia, čo môže byť príčinou toho, že nás začne bolieť hrdlo?
Tých príčin môže byť viac, najčastejšie sú infekčné, práve vírusové, baktériové sú zriedkavejšie, ale môže to byť napríklad aj hubová infekcia, že nemusí to byť iba vírusy a baktérie. A prípadne môže nás boliť hrdla alebo škriabať v hrdle aj kvôli alergii alebo nejakému zraneniu, prípadne popálení či poleptaniu. Ako tých príčin môže byť viacej, je to príznak.
Sú nejaké vodítka, ktoré by nám mohli napovedať, či bolesť hrdla spôsobuje vírus alebo baktéria?
Skôr je to posúdenie toho celkového stavu, takže napríklad, či sú nejaké horúčky alebo bolesti svalov, také tie klasické vírusové príznaky, ktoré asi všetci poznáme. Ale nemusí to vždy tak platiť, lebo niektoré vírusy vedia spôsobovať choroby s veľmi vysokými horúčkami a naopak niektoré baktérie môžu robiť také nejaké príznaky. Takže ak nevieme sami z toho posúdiť a najmä trvá to dlhšie, tak je lepšie vyhľadať lekára, ak si nie sme istí, že prečo by sme to mohli mať.
Keď som zadala do Google slovné spojenie, ako liečiť bolesť hrdla, tak na mňa vyskočilo obrovské množstvo receptov. Sú však veci, za ktoré by ľudia dali obe ruky do ohňa, že im 100% fungujú a je to to najlepšie, čo môžeme použiť. Ale veda má na to iný názor. Ako je to možné?
No, možno je to hlavne preto, že my, keď niečo takéto posudzujeme, tak je to z nášho subjektívneho hľadiska. Ak by som si ja dala nejaký prípravok a mne by super zabral, tak ako ja by som si myslela, že aké je to perfektné. Ale keby mi niekto potom povedal, že 99 ľuďom zo 100 nezabral, tak asi máme nejaký objektivizovaný pohľad, že to možno nefunguje. Ale môjmu subjektívnemu prežívaniu je to ako zbytočné hovoriť. Mne to zabralo. Takže, ale mne to pomohlo, je taký ten klasický. A pri tom vedeckom pohľade na vec ide aj o to, že či máme naozaj nejaký jednoznačný dôkaz, že už naozaj s dostatočnou istotou vieme, takto sa veci majú. Alebo niekedy máme situácie, kedy nie celkom vieme, že máme nejaké čiastkové údaje, možno nejaké základné experimenty, ktoré nás navedú, ale nemáme dostatočnú istotu, že ako ešte tam je veľa otáznikov. A potom sú aj situácie, kedy vieme, že niečo nefunguje, ale tú osobnú skúsenosť je ťažko presvedčiť potom.
Ako dlho to vedcom trvá, než overia, či niečo naozaj funguje alebo nie?
Môže to trvať roky, desiatky rokov, môže to trvať naozaj veľmi dlhú dobu a pri niektorých veciach ich skúmame doteraz a ešte stále nemáme úplne jednoznačné odpovede. Ale tam je aj zaujímavá taká vec, že on to nie iba, že vedcom trvá, ale aj človeku, ktorý sa chce zorientovať v tom, že aké sú súčasné vedecké nejaké poznatky, to môže trvať naozaj niekoľko hodín, kým si to vyhľadá. Takže keď váš lekár nebude z hlavy vedieť úplne každú vec o každom lieku alebo každom prostriedku, tak to nie je preto, že niečo nevie, ale to je, ako je možné, že to nevie.
V škole ho to nenaučili.
Ale skrátka, no tak potrebuje si k tomu sadnúť. Nie sme chodiaca encyklopédie, takže musíme si niekedy veci naštudovať. A pri niektorých otázkach je lepšie ísť niekedy za lekárnikom, lebo napríklad liečiv rastliny, o tých sa učia lekárnici, ale lekári veľmi nie.
Ja často robím rozhovory s lekármi a naopak si to veľmi vážim, keď mi povedia, že na nejakú otázku nemajú odpoveď a že si to teda dohľadajú a pošlú mi odpoveď e-mailom.
Áno. Presne tak to je, že keď si ten lekár vie dohľadať, tak vie tú odpoveď nájsť, ale fakt nie sme chodiace encyklopédie.
Ja som vybrala niekoľko populárnych odporúčení na liečbu bolesti hrdla, ktoré som vlastne našla na internete. Prvým je kloktanie a ako sa ukázalo, kloktať sa dajú naozaj rôzne veci. Napríklad slaná voda, 52% slivovica alebo zápar z byliniek, materinej dúšky, repika lekárskeho rumenčeka, pravého či šalvie lekárskej. Môže to naozaj pomôcť na bolavé hrdlo?
Subjektívne? Prečo nie? Čo na to povie veda? Je to už je znova úplne iná vec. Ideme po poriadku. Pri tej slanej vode, tam závisí od viacerých vecí. Napríklad je tá slaná voda takže slaná, že prakticky vôbec, že čistá voda a nič. Alebo je to fyziologický roztok, alebo naopak je to veľmi slaná voda, teda tzv. Hypertonický roztok. To bude mať troška aj efekt na to, ako to bude fungovať. Ale vo väčšine prípadov tá slaná voda funguje skôr na tom princípe, že ako keby obmie tie sliznice a môže spláchnuť, keď to potom vyplujeme, môže spláchnuť nejakú povrchovú vrstvu odumretých buniek, možno nejakú povrchovú vrstvu baktérií alebo vírusov, ktoré boli v tých odumretých bunkách, možno nejaké povlaky. A tým pádom môže troška znížiť to množstvo tých mikróbov, ktoré tam práve vyčíňajú. Ale druhá vec, čo urobí, je, že tú sliznicu zvlhčí a tomu nám môže byť príjemné. Takže symptomaticky nám je lepšie. Pri tom alkohole to nemôžem vôbec odporúčať, pretože alkohol má dezinfekčné účinky až naozaj pri vysokých percentách. Je tam nejaký reálny dezinfekčný účinok. Lenže pri takých vysokých percentách už poškodzuje naše sliznice, prípadne aj kožu. Však myslím si, že teraz po pandémii všetci vieme, ako vie krásne vysušovať alkoholová dezinfekcia kožu. Tie sliznice sú náchylnejšie. A keď to vysuší tú sliznicu, tak to vôbec neprospieva. Takže to sa nedá odporúčať.
Teraz si podľa mňa sklamala mnohých poslucháčov.
Vysoko pravdepodobne áno. Ale keď ako máte pocit, že vám to funguje, tak odhovárať vás nebudem. Ale to, prečo vám to môžete mať pocit, že vám to funguje, je, že to vyvolá pocit pálenia. A ten pocit pálenia, ja neviem, kedy vznikla predstava, že oheň zničí úplne všetko. Možno ešte niekde v práveku, ale to už teoretizujem. No a pri tých bylinkách, tam sa chvíľku zastavím, pretože tam je to komplikovanejšie. Pri tých rastlinách totižto tie sa používajú tisícročia. Vieme o tom, že majú nejaké liečivé efekty, sú v nich nejaké liečivé látky, nejaké aktívne molekuly, ktoré by mohli niečo spraviť. No ale nie vždy naozaj vieme, prečo sa tak používajú, alebo ako vznikla nejaká tradícia používania. Napríklad niektoré môžu vychádzať z dávneho presvedčenia, že Boh nielen zaslal na ľudí choroby, ale dal im vždy niekde po ruke aj liek. A ako majú ten liek ľudia spoznať? No tak, že sa pozrú na tú rastlinu a keď im to niečo pripomína, tak to bude na to. Takto napríklad jedna bylinka niekomu pripomínala plúca a tak teda usúdil, že je na plúca. Aj plúcnik lekársky, to dnes sa tak volá. Mnohé z rastlín sa používajú teda nejakým spôsobom tradične. Z toho, čo vychádzajú z tradície, z ľudového použitia. Nie vždy vieme, kedy tá tradícia vznikla. Mohla vzniknúť v antike, mohla vzniknúť v 19. storočí. A ľudia v antike by sa na ňu dívali veľmi divne. Nevždy však máme o tých rastlinách naozaj nejaké jednoznačné, objektívne a spoľahlivé vedecké dôkazy. Často sa skúmajú, často máme nejaké informácie, ale nemusia byť ešte dostatočne spoľahlivé. A veľa odporúčaní, ktoré sú o rastlinách, vychádzajú z toho tradičného ľudového liečiteľstva, a nie z nejakej objektívnej vedy. Keď som si pozerala všetky tie rastliny, ktoré si menovala, tak som nenašla, že by akékoľvek toto odporúčanie vychádzalo z vedeckých výsledkov. Vychádzali z tradičného použitia.
Ale moja otázka potom je aj, že to znamená, že keď mám na krabičke čaju nejakého bylinkového napísaný zoznam odporúčaní, na čo všetko je dobrý a v čom mi vlastne tá bylinka môže pomôcť, znamená to, že to nie je podložené vedeckými štúdiami?
To veľmi závisí od konkrétnej veci, čo držíš v ruke. Lebo tam je to aj, ak je to napríklad registrované ako tradičný rastlinný liek, tak by tam mali byť nejaká už také podloženejšie. Už by tam malo byť niečo jasnejšie. Ale často sú tieto čaje predávané ako tzv. Výživové doplnky a ich úlohou je teda skôr dať ti nejakú príjemnú chuť pri tom pití čaju. Je to potravina. Takže odvolávajú sa potom práve na to ľudové liečiteľstvo, ktoré vôbec nemusí byť dokázané. Ale vravím, veľmi závisí od konkrétnych rastlín, lebo niektoré majú dôkazy a majú aj relevantné dôkazy a niektoré zatiaľ nie. Možno, že časom ich mať budú. No neznamená, že to nutne určite nefunguje, ale momentálne nevieme s istotou. A to je fair povedať, že nevieme s istotou. Môžete to skúsiť, možno to bude, je to fajn symptomatická liečba, ale ak je vám vážne zle, tak sa radšej spoľahnite na niečo, čo má overený účinok.
Okrem kloktania sa často odporúča aj pitie čaju a teda z tohto tvojho rozprávania mám pocit, že ani to nie je overený liek na bolesť hrdla.
toto sa týka vyslovene tej rastliny ako také a napríklad sú takzvané EMA monografie, ktoré vyslovene na veľa stranách opísané všetko, čo tej rastlinke vieme a tam väčšinou sa aj najčastejšie spôsoby prípravy a potom následného použitia. Tam je napríklad zaujímavé, že keď som pozerala ako repíkový čaj, tak ten sa tradične podľa tohto používa skôr na miernu hnačku, než na nejaké zapálené hrdlo. Napríklad na to kloktanie je treba ho nie urobiť čaj, ale urobiť odvar. Že ho musíte naozaj povariť, aby sa tam vylúčili tie veci, ktoré sa majú vylúčiť. Ale keďže je to tradičné ľudové liečiteľstvo, tak toto, čo vám teraz hovorím, vychádzam z nejakého zdroja. Ak nájdete nejaký starú knihu o liečivých rastlinách, tak to tam môže byť úplne inak.
Ešte ostaneme pri tých klasických odporúčaniach. Medzi ne patrí napríklad aj lyžička medu alebo čaj s medom. Môže mať toto nejaký efekt na liečbu bolesti hrdla?
Budem sa opakovať, opäť raz nie celkom vieme. Našla som články, ktoré, alebo výskumy, ktoré ukazovali, aké je to bombastické, super, skvelé, perfektné, úžasné. A našla som také, ktoré hovorili, že nie je to o nič lepšie ako placebo. Keď som pozerala nejaký sumár týchto výsledkov, ktorí robili iní veci, tak vychádzalo tam, že med bol o čosi lepší než placebo, takže možno niečo by mohol robiť, ale dávali a skúšali konkrétne med v nejakom dávkovaní. Už keď si to dáte do teplého alebo teda vrelého čaju, tak z toho skôr bude iba sladidlo, než skutočne niečo, čo by mohlo mať efekt.
Len keď sa povie placebo, tak ľudia majú pocit, že to je niečo, čo absolútne nefunguje, čo sa dáva v tých štúdiách na to, aby vlastne sa porovnala tá kontrolná skupina s tou skupinou, kde sa dáva liek. Mm-hmm. Účinkuje nejakým spôsobom na ľudské telo placebo?
Áno, placebo efekt, ono to je vlastne placebo efekt, je efekt, ktorý vyvolá v našom tele, ktorý môže byť zmerateľný, lebo náš mozog môže začať vylučovať rôzne látky, napríklad endorfíny, čo je vnútorný morfín. A keď mám vnútorný morfín, tak mám niečo, môže prestať bolieť, však mám tam morfín. Ten morfín sa dokonca pomenovali podľa toho endorfínu, nie naopak. Ten placebo efekt je vyvolaný vlastne našim vlastným telom a našimi vlastnými mechanizmami bez ohľadu na to, čo sme spravili. To, čo sme spravili, môžeme podať napríklad nejaký liečivý prípravok alebo môžeme, napríklad keď sa testujú operácie, tak sa robí sham operation. Neviem, slovenský pojem vôbec, ale robí sa taká ako keby operácia, že človeka uspia, iba ho akože narežú, ale vlastne to je všetko, nič mu iné neurobia, len aby človek mal pocit, že bol operovaný a nevedel, či naozaj bol operovaný. Takže aj týmto spôsobom sa dá vyvolať placebo efekt. A vlastne my robíme tie štúdie, porovnávame to placebo alebo placebo efekt práve preto, aby sme odlíšili, že či to odmakalo to naše telo. Mm-hmm. Alebo to spravilo to, čo mu podávame. Lebo ak akože my niečo podáme, ale odmakáme si to my sami, tak ako nemôžeme pripisovať tie účinky nejaké látke, alebo procedúre, alebo prístroju, alebo niečomu, keď on možno neurobil nič.
Len keď potom v štúdii vyjde, že to má o niečo vyšší účinok ako placebo, takže to znamená, že sa niečo v našom tele ale deje.
Našom tele sa vždy niečo deje. Takto, ono závisí od toho, že okoľko je to vyšší účinok, to sa potom štatisticky prepočítava, či to má vlastne zmysel. Mala som také štúdie, že sme zisťovali, za ako dlho sa niečo negatívne stane a dávali sme placebo a nejaký ten skúšaný liek. A zistili sme, že pri tom placebe to bolo, tuším, že za 11,5 dňa a pri tom lieku to bol za 12 dní. Tak ako áno, bol to viacej, ale myslím, že nám je to všetkým jedno, hej. Týmto spôsobom sa to dá nejako odlišiť, že áno, ten liek asi nebude fungovať. Ale stále, aj to placebo niečo spravilo a aj ten liek niečo spravil. A znova tam máme tú osobnú skúsenosť, pretože povedzme, že to placebo spraví niečo 30% ľudí. A my ideme teraz potom 30% ľudí presvedčia, že ten liek nefunguje. Pre nich sa niečo stalo. Mm-hmm. To je to, čo vlastne to vedecké bádanie sa snaží odlíšiť alebo odfiltrovať. Je tá osobná skúsenosť, ktorá je naozaj obmedzená, pretože my vidíme len to, čo sa stalo nám alebo nášmu najbližšiemu okoliu, ale vôbec nemusíme vedieť posúdiť, že sme napríklad fakt dostávali len cukrovú vodu alebo bol nám lepšie. Toto je napríklad zaujímavá vec. Som čítala jeden článok o mužovi, ktorý bol v klinickom skúšaní na bolesť chrbtice, chronickú bolesť, hrozne dlho ňou trpel a náhoda, lebo to bol náhodne rozdielne, ho zaradila práve do placebo skupiny. Ale mu to super zaberalo. Takže on nejako potom vybavili výnimku po skončení tej štúdie, že on ďalej x rokov vedome dostával placebo, lebo mu to fakt zaberalo.
Čo to znamená, že celé to ochorenie bolo iba v jeho hlave?
To placebo, ako vravím, ten placebo efekt, ono tam môže byť, že je to liečivý rituál, že my zoberieme tabletku a to už máme nejako asociované s tým, že my sa liečime, alebo dáme si sirup. A ten pocit toho sirupu v hrdle nám môže urobiť pocit, že nám je dobré, nám je lepšie. A ten pocit potom môže navodiť naozaj chemické zmeny, ktoré vytvorí ten mozog. A niektoré z nich môžu byť skutočne merateľné a sú teda aj skutočne merateľné. Takže to není, že to bolo iba v jeho hlave, alebo to tak povedať vlastne bolo, lebo to by zariešil celý mozog. Lebo mozog vníma bolesť a mozog sa o ňu aj postaral. Hlavne, že mu bolo lepšie. Placebo je inak vtipné v tom, že funguje, aj keď vieme, že to je placebo.
Takže by mu vlastne stačilo, aj keby bral tik taký, ale s vážnym dojmom, že mu určite pomôžu.
Áno, vrajme, on potom neskôr už s vedomím toho, že áno, bol v placebo skupine a že to, čo berie, je placebo, beral ďalšie 4 roky placebo, on bol spokojný. On si to vybral.
Mal to šťastný koniec a to je hlavné.
Áno, a z môjho pohľadu je hlavné to, že férovo si to vybral, vedel, že to nefunguje, ale on zhodnotil, že ja som s tým v pohode, tak idem to brať.
Prejdem k ďalším zaujímavejším odporúčaniam, na ktoré som natrafila. Patrí k ním napríklad pitie piva. Mm-hmm. Nemalo by to byť hociaké pivo, ale zásadité. Podľa receptu by sme ho mali zohriať, no nenechať zovrieť. A po miernom ochladení ho dochutiť 2 lyžicami medu. A potom samozrejme vypiť. Mm-hmm. Nápoj by mal telo obohatiť o vysokú dávku antibakteriálnych látok a vitamínov zo skupiny B. Čo na to hovorí veda?
No vidíš, ja som zase našla články o tom, ako pivo vie práve spôsobovať bolesti hrdla, pretože ho môže podrážiť. Všeobecne, ako som už vravala, alkohol je nevhodný pri akýchkoľvek infekciách, aj preto, že znižuje imunitu. Alkohol je vlastne veľmi známe imunosupresívum. A je veľmi veľa štúdií, ktoré ukazujú, že ak je niečo pozitívne v nápoji, že sú tam napríklad polyfenoly v červenom víne alebo vitamíny skupiny B v pive, tak ten alkohol, ktorý tam je tiež, ten akýkoľvek pozitívny efekt vlastne vyruší. Takže nestojí to za to. Všeobecne mi ten recept príde ako taká veľmi komplikovaný spôsob, ako si odôvodniť, prečo počas toho, že ma bolí hrdlo, chcem piť pivo.
Je to trošku taký upgrade čaju s medom.
Áno. Niečo také, že chcem piť alkoholický nápad, ale nemaj by som, lebo ma bolí hrdlo, ale vlastne môžem, lebo som našiel takýto recept.
Zohrial som ho, dal som do neho med, potom to musí byť zdravé.
Hej, také niečo.
Veľmi populárnym pokrmom všeobecne, keď je človek chorý, je slepačia polievka. Na jednom portáli som našla vysvetlenie, že je dobré slepačiu polievku jesť, aj keď nás bolí hrdlo. Odôvodnenie je nasledovné. Zásobí vás zinkom a antibakteriálnymi látkami, navyše vás odhlieni. Ešte liečivejšia bude, ak do nej tesne pred konzumáciou hodíte cesnak alebo čili.
Dobre, už sa tu smejeme popri tom. Ak chcete kuraciu alebo slepačiu polievku, dajte si ju, lebo vám chutí, lebo vám je po nej dobré, lebo vás pohľadí na duši a zohrie, ale neriešte, či je tam nejaký zinok alebo antibakteriálne látky, lebo to je proste vymyslenina. Nie je preto, že by to tam nutne nebolo, ale berte do úvahy, že každá rodina má fakt iný recept na tú polievku. Jedna tam napríklad nakrája kalerába, druhá ani omylom. Jedna tam dá cibulu a druhá ani omylom. A tým pádom sa do toho vývaru vyvarí niečo celkom iné. Budú tam úplne iné látky. A ďalšia vec je, že mnohokrát tieto štúdie, teda povedzme, že by to bolo z nejakej štúdie, tak ako, ak ju nerobili na Slovensku s našim tradičným slovenským receptom, tak tá polievka, ktorú napríklad otestujú Taliani v Taliansku, bude úplne iná. Napríklad našla som taliansky recept, kde vyvarili v tom papriku, paradajku, stopkový zeler, petržlen, taký ten, čo my tam dávame, by ste tam ťažko hľadali a rovnako by ste tam asi nenašli nejaký koreň zeleru. A tým pádom to bude mať úplne iné zloženie. A možno tam vôbec nebude zinok ani žiadny antibakteriálne látky, lebo každá tá polievka bude iná. To sa nedá nejako týmto spôsobom zovšeobecniť a povedať, že áno, jasné, polievka vám pomôže pre toto. Keby aj robili nejakú štúdiu s polievkou, tak musia spraviť vlastne štandardizovaný vývar, ktorý potom dávajú všetkým. A ten štandardizovaný vývar nemusí mať s tou polievkou, čo jete doma, vôbec nič spoločné.
Oni by vlastne museli mať v metodách presne napísané, aké suroviny použili, pri akej teplote, koľko minút tú polievku varili a tak ďalej. Muselo by to byť všetko presne, celý postup vlastne prípravy tej polievky v metodách tej štúdie napísané.
Presne tak a viem potvrdiť, že takéto štúdie sú, pretože podobným spôsobom testovali vývar z kostí, keď študovali, že aký má efekt vývar z kostí, do ktorého sa vyvarí celá kolagénu oproti nejakým kolagénovým doplnkom. Ten vývar z kostí fungoval úplne rovnako. Čo sa týka toho cesnaku, opäť nie sú nejaké jasné, presvedčivé vedecké dôkazy. Znova sa to opiera o ľudové liečiteľstvo. To znova neznamená, že to nemusí fungovať, ale nemáme jednoznačné odpovede. A čo sa týka čili, tam je to zaujímavé, lebo tam práve máme vedecké odpovede. Jupi, aj jej konečne.
Pretože existujú receptory, ktoré reagujú na čili.
Áno, tam je v čili paprikách, ale aj teda všetkých týchto štiplavých paprikách látka, ktorá má tento efekt, sa volá kapsaicín a dajú sa urobiť dobré výskumy priamo s kapsaicínom a potom môžeme odvodiť, že keď tam máme toľko a toľko kapsaicínu v tej paprike, tak možno by to mohlo takto fungovať. Kapsaicín ale bude na to hrdlo fungovať zrejme tiež kvôli tomu pocitu pálenia. Takže oheň, super, super, vyničí nám všetko. Ale tam je napríklad zaujímavá vec. Vedela si o tom, že vtáky nemajú receptory na kapsaicín, takže ich tie čili papričky vôbec neštípu?
To vôbec nebudú cítiť.
Vôbec.
Tam je vlastne ten zaujímavý mechanizmus, že kapsaicín sa viaže na receptory, vďaka ktorým vnímame teplo, takže nás to vlastne zahreje.
Áno, viaže sa na receptory a zároveň do určitej miery ako keby poškodzuje tenké vlákna nervových voľných nervových zákončení a tým ako ich opäť ako keby ich preťaží a oni si povedia dobre a dosť. Kašlo na to. A na tom princípe vlastne fungujú rôzne kapsaicinové náplaste na bolesť, čo sa dávajú na svalovú bolesť, čo je jediné, na čo je reálny kapsaicin v súčasnosti otestovaný, dostatočnou istotou. A fungujú práve preto, že oni ako keby preťažia tie nervové zákončenia, ale to prestane bolieť na nejakú dobu. Takže na to funguje. Takže áno, teoreticky v tom hrdle by mohol fungovať na to, že vám to znie citlivie, ale že by fungoval nejako dezinfekčne, nie. A dezinfekčné účinky kapsaicínu zatiaľ boli preukázané, iba keď to nakvapkali do nejakej Petriho misky, ako inak veľmi nie.
Ale keď sme pri tejto polievke, tak ja som počula, že vlastne ten účinok je taký dobrý pri nachladnutí práve preto, že keď ješ polievku, tak sedíš nad ňou a stúpa ti vlastne para do nosa a tým pádom ťa to odhlieňuje a uvoľňuje ti to dýchacie cesty.
Môže byť, ako tam to teplo a tá vlhkosť môže spraviť svoje. Neviem, možno by som radšej do toho si zobrala niečo voňavejšie, alebo teda príjemnejšie, ale každému podľa jeho chuti, ako nebraním.
Možno to je práve ten prínos polievky, ktorý je pri nachladnutí chrípke alebo bolesti hrdla.
Ako z môjho pohľadu, aspoň minimálne pre mňa, prínos polievky, ja tiež keď som nachladnutá, tak si samozrejme jedna z prvých vecí je, že si navarím kuraciu polievku, ale som si vedomá toho, že to robím preto, že keď som bola malá, tak mi kuraciu polievku navarila za takýchto okolností moja mama a ja mám tak evokované ešte z detstva, že kuracia polievka je starostlivosť a je to príjemné, milé, super, niečo pre seba som spravila, takže a vtedy mi to pomohlo, tak aj teraz mi to pomôže. Viem, že to je placebo, ale ako som vravela, placebo funguje, keď vieme, že to je placebo.
Dostávate to do takej emočnej pohody.
Áno. A to úplne stačí koľkokrát.
Teraz sa dostávame k ešte podľa mňa bizarnejšiemu odporúčaniu, o ktorom som ja nikdy nepočula. Takže som si to pre istotu napísala. Uh-huh. Volá sa to príznicov obklad. Príznicov obklad. Neviem, či si o tom počula.
Počula.
Naozaj.
Áno.
Aby som vysvetlila, ako to funguje, pacient by si mal ovinúť krk tkanivou namočenou v studenej vode. Dôležité je, aby dôkladne kopírovala línie krku a nevytvorili sa pod ňou vzduchové bubliny. Ako druhú vrstvu by si mal na tkaninu priložiť igelit. A treťou vrstvou by mala byť teplá látka. Obklad treba nechať pôsobiť 2 hodiny, potom si doprieť 3 až 4 hodinovú pauzu a následne si celý postup zopakovať. Teraz sa dostávame k tej dôležitej časti, to je mechanizmus účinku, mm-hmm. ktorý je nasledovný. Hrdlo by malo vyliečiť teplo, ktoré vzniká pôsobením studenej vody. Ja viem, že to je plné protikladov, ale takto to naozaj bolo napísané. Kombinácia niekoľkých vrstiev by mala spôsobiť, že sa miesto najprv ochladí, ale po niekoľkých minútach sa oblasť prehreje a rozšíria sa cievy. Výsledkom by malo byť urýchlenie hojivých procesov a rozlúčenie sa s nepríjemnou bolesťou v hrdle. Mňa to úplne šokovalo a ešte viac ma šokovalo, že tento recept nebol nikdy na konšpirátorských weboch, ale bol to nejaký klasický ženský magazín, ktorý to naozaj odporúčal.
Tak ženské magazíny, je známe, že odporúčaniami niektorých ženských magazínov nie je dobré sa riadiť.
A je toto jedno z tých odporúčení, ktorým by sme sa nemali riadiť pri bolesti hrdla napríklad?
Ja to zoberiem z inej strany. O priesnicovom obklade alebo priesnicovi som počula práve preto, že ma baví história medicíny a nejde o žiadnu novinku. Vincent Priesnic žil začiatkom 19. storočia. Narodil sa vlastne ešte v 18. storočí a bol zakladateľom prírodného liečiteľstva. Zaoberal sa tzv. Hydroterapiou. On ju aj veľmi rozšíril. A k tomu je taká historka, ktorú som našla vo veľmi starej knižke ešte z predvojnového obdobia. Volá sa, že prírodný liečba a domáci lekár. A podľa tej historky tam a vraj Priesnica ako chlapca na statku zaujalo, že ak dal koňom, ktorý mal nejaké podvrtnutia alebo opuchy, ich obviazal studeným obkladom, teda namočeným v studenej vode a oni pili vždy tú studenú vodu, tak sa to hojilo lepšie. A veľmi ho to zaujalo a sledoval to dlhú dobu, až sa potom dostal nie úplne príjemný spôsob otestovať to sám na sebe, a to tak, že ho prešiel voz a zlomil mu dve rebra. Felčiel prišiel, zalomil rukami, povedal, že tam bude z neho mrzák do konca života, ale on povedal, že nie, on to zvládne. Napravil si nejako tie rebra aj sám, obviazal sa tým obväzom namočeným v studenej vode a pil celú dobu studenú vodu a vyliečil sa. A tak ho to veľmi nadchlo a tak zhodnotil, že to je proste liečba na všetko a začal to naozaj používať na všetko. Používal to naozaj na takmer všetky možné choroby, na všetkých ľudí bez rozdielu a bolo to také populárne v jeho okolí, že nakoniec mu v 1830 dali povolenie vybudovať sanatórium, kde vyslovene liečili, ľudia sa mu tam schádzali z celého, aj z diaľky, nielenže z okolia, kde ich liečil práve studenými obkladmi a studenou vodou. Úprimne, ale povedzme si, že v tom čase lekári ešte stále liečili tým, že, alebo aj felčiari a barbieri liečili tým, že púšťali žilou a dávali rôzne preháňadlá a iné podobné veci. Takže ako tá hydroterapia mohla fungovať už iba preto, že aspoň nerobili nič škodlivé. On vlastne nemal ani medicínske vzdelanie, ani nevedel, prečo by to malo fungovať. Predpokladá sa, že možno vychádzal vtedy ešte stále platnej teórie, že choroby spôsobuje nerovnováha štyroch šťav, ktorú vymyslel Hippokrates ešte pred, no, 2000 rokmi.
Ale túto teóriu nemusia ľudia poznať. Čo je to nerovnováha štyroch šťav?
Hippokrata voláme otec medicíny preto, že nie preto, že by všetko, čo povedal, bola absolútna pravda, ale preto, že sformalizoval medicínu, alebo teda vymyslel medicínu na, nazvime to, vedeckom základe. Ale je to vedecký základ iný, než vnímame dnes. Pretože dovtedy fungovala medicína na predstavách, že chorobu spôsobujú zlí bohovia alebo nahnevaní bohovia a liečilo sa to v Asklepiových chrámoch tým, že človek si vysníval, že akú má mať liečbu. Keď sa mu snívalo, že čo má mať ako liečbu, tak takú mu dali. No a Hippokrates prišiel s tým, že to tak nebude a že choroby sú spôsobené niečím prírodným. Je to nejaká vec, čo sa stane, udeje v tom tele. A podľa neho bolo telo, boli v ňom 4 šťavy, krv a hlien, žlč a čierna žlč. Doteraz nevieme, čo myslel tou čiernou žlčou, lebo tá nemá nejaký anatomický ekvivalent, ale čierna žlč. A nerovnováha týchto šťav bolo ju treba nejako napraviť. A na neho nadviazal potom rímsky lekár Galen, to už bol na začiatku 1000-ročia, ktorý to ešte viacej dotiahol a hovoril napríklad aj to, že tá nerovnováha šťav ovplyvňuje osobnosť. Takže dodnes máme sangvinikov, melancholikov, flegmatikov a cholerikov, lebo to vychádza presne z týchto štyroch šťav. Galen začal v hojne púšťať žilou, pretože keď máme nadbytok krvi, lebo nerovnováha štyroch šťav, tak sa je treba zbaviť. Alebo keď je nadbytok hlienu, tak treba niečo podať, aby sme sa toho hlienu zbavili. Alebo keď je nadbytok neviem čoho, tak sa treba vypotiť. Alebo podobné veci. A týmto spôsobom sa fungovalo akože ešte v 18. storočí celkom dosť a v 19. ešte tiež.
Ja som strašne rada, že žijem v súčasnosti, keď ťa počúvam.
Ja popravde tiež. Takže priesnicové obklady vznikli v tomto 19. storočí. Odtedy ako nenašla som jediný vedecký článok, ktorý by sa im venoval. Akékoľvek vedecké články som našla, tak boli články pojednávajúce o medicínskej histórii.
Ale v súčasnosti by si to nikomu neodporúčala.
Nie.
Ani na bolesť hrdla.
Ako ak mi to funguje, placebo efekt je stále fajn.
No a dostávame sa k takým zaužívaným receptom typu sirup, či už domáci alebo kalciový. Pri domácom sirupe som našla recept o tom, ako môžeme nakrájať cibulu na drobné kocky a potom ju na niekoľko hodín zatvoriť do krabičky s medom alebo posypanú cukrom, čím získame nejaký liečivý sirup. Vyslovene tam bolo napísané, že do tela nám to prepašuje poriadnu dávku eterických a protizápalových látok, ktoré si s choroboplodnými záškodníkmi rýchlo poradia. Naozaj som si to nevymyslela. A postarajú sa aj o rýchlejšie uvoľňovanie hlienu. Čo na to hovoríš?
No, ak to bude fungovať, tak asi najmä preto, že ide o sirup. Ako som spomínala, to placebo, no je to také zaujímavé, že ten, v niektorých veciach je ten placebo efekt veľmi jasný, napríklad pri tej bolesti. A v niektorých sa takmer neprejavuje. No pri bolesti hrdla je zaujímavá vec to, že kedykoľvek sa robia štúdie so sirupmi, tak ten sirup, ktorý musí preukázať, že fakt funguje, musí byť naozaj hrozne dobrý, pretože 80% ľudí zareaguje na to, že pili sladký sirup. 80% ľuďom stačí, že majú sladkú, hustú vodu v podobe sirupu, že to má tú konzistenciu, že to má tú sladkosť. Už aj cukor ako taký je schopný ovplyvniť mozog a vyvolať nejaké cukor vie byť. Napríklad v nejakom pokuse s potkanmi zistili, že potkany preferovali cukor oproti všetkému, myslím, že dokonca oproti kokainu. Takže ako cukor je veľmi fajn pre nás, máme ho radi, a v tom sirupe. Takže v zásade nech si dáte akýkoľvek sirup, tak 80% šanca je, že vám to pomôže.
A to je dosť vysoká šanca.
To je veľmi vysoká šanca. Ako pre tie štúdie, pre tie ubohé lieky, ktoré musia dokázať, že naozaj fungujú, je to dosť náročné potom. Ale pre nás je to vlastne super.
Takže sirup má vlastne na štartovacej čiare výhodu už kvôli cukru a kvôli konzistencii.
Áno, presne tak. A kvôli tomu, že máme to už také nejaké evokované, že veď na kašel a na hrdlo si dáme cukor.
Je to nefér. Život je veľmi nefér. Aj dokonca medzi liekmi. No, ďalším odporúčaním, keď ostaneme stále pri sirupe, je kalciový sirup. Moja osobná skúsenosť je taká, že keď bola vlna omikronu a my sme dostali doma COVID, tak ma veľmi dlho bolelo hrdlo. Napriek tomu, že už som nebola infekčná, nemala som pozitívny test. A moja lekárka mi odporúčala, že ak chcem, môžem vyskúšať kalciový sirup, ale inak musím jednoducho počkať. Ako to teda je? Môže kalciový sirup pomôcť a sú o tom nejaké vedecké štúdie?
Môže pomôcť ako sirup, to minimálne. Ten efekt bude mať určite.
Takže už má tých 80% na štartovací.
80% má už jasné. Pri kalciovom sirupe je zaujímavé to, že na to, ako veľmi dlho sa traduje, v skutočnosti nemáme vedecké dôkazy. A keď som hľadala tie vedecké dôkazy, tak som zistila, že nie sú ani len vedecké výskumy na túto tému. Nie je žiaden dôvod alebo nejaký dôkaz, pre ktorý by špecifický kalcium, teda vápnik, keď ho podáme v podobe sirupu alebo v podobe akokoľvek, ešte niektorí si dávajú aj v iných formách, že by mal nejakým spôsobom ovplyvniť napríklad hlasivky alebo bolesť hrdla. Sú na to teórie, je ich veľa a podľa tých teórií by to malo fungovať. Čítala som rôzne mechanizmy, a niektoré veľmi komplexné a komplikované, že prečo by to malo fungovať. Ale že by niekto zobral ten kalciový sirup a odskúšal ho a porovnal ho napríklad s akýmkoľvek iným, čo je len cibulovým sirupom, či funguje, tak to nie je. A zaujímavá ešte vec je tá, že v zahraničí ho prakticky nenájdete. Možno v Čechách asi áno,
čiže
lebo to je podobné.
Prídem do lekárne, tak vypýtam si kalciový sirup, tak oni nebudú mať nejaký takýto sirup.
Pravdepodobne, akože závisí od krajiny, ale napríklad v Británii, keď si vypýtaš na niečo na bolesť hrdla, tak kalciový sirup tam nenájdeš vôbec. Táto tradícia pravdepodobne predpokladá sa, že niekde som zachytila tú informáciu ako teóriu, že začala možno niekde v 70. rokoch, keď vlastne tá farmaceutická firma v Československu začala vyrábať kalciový sirup. A bola tá teória, že prečo by mal fungovať. Začal sa teda používať hojne. Lenže medicína založená na dôkazoch je koncept, ktorý sa vyvinul v 80. rokoch a vôbec to slovo medicína založená na dôkazoch vzniklo v začiatkom 90. rokov. A keď medzi tým nikomu nenapadlo, že by sme to mohli pozrieť, že či to vlastne používame preto, že sme na to zvyknutí, alebo je to tradícia, alebo či to má fakt nejaký efekt, tak také dôkazy, keď ich nemáme, tak ich nemáme. Či funguje to, ako nechávam to na osobnej skúsenosti, ale ako zároveň poznám veľmi veľa ľudí, ktorí chuť kalciového sirupu fakt nemajú radi a niekto ich do neho veľmi núti, tak týmto aspoň máte také, že nemusíte si ho dávať, môžete si dať akýkoľvek iný, ktorý vám chutí vajac.
No ale po týchto slovách si uzatvorím v hlave kalciový sirup do kategórie československá zvláštnosť.
Áno. Neviem, možno, že aj v iných krajinách, ale ja som sa s ním fakt v iných krajinách ako v Česku a Slovensku nestretla.
Ty si ale vyštudovaná lekárka a po týchto slovách to vlastne znie, že nič na bolesť hrdla nefunguje. Aké sú tvoje odporúčania? Čo má človek urobiť, ak ho bolí hrdlo?
No keďže som už hovorila, že bolesť hrdla je vlastne príznak, nie je samotná choroba, tak veľmi závisí od toho, že čo ten príznak spôsobuje. Často nevieme, že čo nám to spôsobuje, najmä keď je to ale niekedy máme predstavu, keď je to nejaké menšie zachrypnutie, lebo sme boli dlho na rokovom koncerte a vyspevovali tam, alebo cítime, že možno to bude nejaká taká víróza, tak platí to, čo platí pri iných vírusových infekciách, teda je tam predovšetkým nejaká správna hydratácia, takže dostatok tekutí, pokoj na lôžku a možno nejaká symptomatická liečba. Symptomatická liečba znamená, že si dáme to, čo nám pomôže nejako si uľaviť od tých problémov, ktoré máme, možno niečo na bolesť, môžeme si v lekárni prípadne kúpiť nejaké pastilky, ktoré majú možno dezinfekčný účinok, možno to troška pomôže zmierniť alebo zmenšiť to množstvo mikroorganizmov, ktoré tam máme, alebo môžu byť to nejaké lokálne prípravky do hrdla, ktoré troška to znecitlivia alebo zmiernia tú bolesť, tak to sú také možnosti, ktoré sa dajú v lekárni nájsť, ale nie je tam, že by teraz oni urýchlili nejako extrémne to hojenie. Pri tých vírusových sa musíme fakt spoľahnúť na našu imunitu. Je to preto, aby nám bolo lepšie, aby sme sa cítili viacej v pohode, čo najrýchlejšie. A v prípade, že ide o nejaký iný problém, že povedzme ide o bakteriovú infekciu, alebo že tam ide niečo vážnejšie, tak je lepšie vyhľadať lekára, ktorý nám môže predpísať alebo odporúčiť nejakú konkrétnu špecifickú liečbu už na ten problém, ktorý vyvolal tú bolesť hrdla. Pri tomto samozrejme hovorím o dospelých, pretože tých detí môže byť troška inak tým, že inak reagujú na niektoré bolesti, na niektoré veci a majú aj inak časté vírusové a bakteriové infekcie.
Ja sa priznám, že som ten typ človeka, ktorý keď ho bolí hrdlo, spanikári. A tá panika sa prejavuje práve tým, že si nakúpim pastilky a kloktám rôzne prípravky z lekárne každý večer. Je nejaká účinná látka, ktorú by sme mali hľadať na týchto výrobkoch, ktoré si kúpime v lekárniach, či už pastilky alebo prípravky na kloktanie, ktorá nám zaručí, že by nám to naozaj mohlo pomôcť?
Žiadna taká zaručená pri tých vírusových infekciách, keď sa bavíme o tom, že to sú najčastejšie dôvody, takže žiadna taká nie je. Naozaj sa o to musí postarať tá naša imunita sama. My jej môžeme len dopomôcť tým, aby nám bolo lepšie, aby sme mali všetko, čo má to telo mať, aby sa o to postaralo.
Kde je hranica, kedy by sme mali radšej vyhľadať lekára?
Ak mám nejaké vážnejšie príznaky popri tom, nejakú horúčku, alebo vidím, keď sa pozriem do hrdla, vidím, že to je fakt, že celé tam zväčšené, opuchnuté, vyzerá to nejako inak, divne, zle, škaredo, alebo tá bolesť je naozaj intenzívna, alebo neprechádza, zhoršuje sa, keď sa zhoršuje určite. Ale je to nejaké fakt zvláštne, nepoznám to. Nie je to také, že bola som na rokovom koncerte a mám vykričané hrdlo a teraz ma 2 dní boli, ale naozaj, že je to niečo, čo neviem presne prečo, tak vtedy by bolo dobré, aby človek vyhľadal lekára. Neznamená to, že automaticky dostane antibiotika, ako som vravela, väčšina takýchto je spôsobené vírusmi, takže antibiotika nie sú na mieste, ale minimálne sa pozrie na to, či treba niečo riešiť, alebo môže spraviť testy, alebo vám môže dať, alebo bude vedieť, že áno, naozaj potrebujete to len vyležať, počkať, vydržať.
Môže nás lekár nasmerovať do postele.
Áno, presne tak.
Tak teraz už trochu lepšie vieme, čo funguje a čo je skôr tradičný mýtus. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Ja som Denisa Koleničová a rozprávala som sa s lekárkou Líviou Hlavačkovou. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. A ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto dielu som spolupracovala s Janou Maťkovou. Počujeme sa znovu v utorok.
Som Janka Imrichová a so svojím stálym hosťom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Kavčákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Gynkastu. Opäť rozoberieme 10 tém. Začneme rakovinou vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Gynkastu vychádza vždy v utorok. K dispozícii bude tradične na webe Sme.sk alebo v podcastových aplikáciách.